Overskriften for i dag, det er frimodighed. Og det er jo egentlig dejligt at slutte med en overskrift som frimodighed, når vi nu skal her hjem fra. Det er nok ikke helt tilfældigt, at det lige er blevet det. Fordi vi kommer hjem fra en uge på bjerget, om man så må sige. Og så kan man godt komme hjem, og så kan det hele gå hen og blive lidt leverpostej. Og blive sådan helt almindeligt. Og så kan man måske få den tanke, Gud har mig nær her på Hjallerup. Men det er han ikke nu, fordi jeg kan ikke føle, at han er der. Det skal vi høre, at det er han. Han er stadigvæk nær der. Ligesom i går, så præsenterer jeg egentlig hovedpointen for jer til at begynde med. Hvis man har været inde i programmet, så kan man også se den der. Og det lyder sådan her. Frimodigheden eksisterer ikke ud fra noget i os selv. Det er Kristus, der giver os frimodighed. Det er kort og godt den grundlæggende pointe for det, jeg skal sige. Det er i Kristus, at frimodigheden er at finde. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har fået bekendtskab med 2020-oversættelsen, som udkom her sidste år af Bibelen. Jeg er sådan i gang med at læse den igennem, og jeg synes egentlig, der er meget godt at hente i den. Men lige netop i forhold til det tema, som vi er samlet om nu her med frimodighed, så har man af en eller anden grund valgt, at hver gang, at der egentlig står frimodighed, så oversætter man det med noget andet. Altså det er i hvert fald, jeg har ikke lige sådan kunne finde ordet frimodighed. I hvert fald ikke i den tekst, som vi skal være sammen om, nemlig Hebræerbrevet 10, der siger man sådan noget andet. Og det synes jeg faktisk er lidt en skam. Jeg kan måske godt forstå, hvorfor man har gjort det, fordi måske bruger vi ikke frimodighed sådan i vores daglige sprog, og så skal man jo finde noget andet. Men der er noget vigtigt i frimodighed, som vi skal have fat i, altså i selve ordet også. Og hvad betyder det egentlig? Hvad betyder frimodighed egentlig? Hvad dækker det over? Og når man så har stillet det spørgsmål, frimodighed til hvad? Frimodighed til hvad? Og det håber jeg bliver tydeligt i løbet af den her undervisning. Lidt mere af, hvad frimodighed er. Jeg håber også, at du vil kunne koble ugens tema nær med det, jeg skal sige noget om. I går der handlede Bibeltimen om, at Gud han holder os fast. Og det er først og fremmest Gud, der tager initiativet i vores relation med ham. Nærværet og samværet med ham. Det er først og fremmest ham, der tager initiativet til, at vi har det der. Jeg nævnte også i går, jeg havde et billede i går med et barn, der sad på skuldrene af en voksen. Og personligt, så tror jeg, at det her med at være barn og være forældre, det er måske det stærkeste billede, jeg kan have på den relation, jeg har i forhold til Gud. Det kan godt være forskelligt, men jeg tænker, det er et utroligt stærkt billede. Os, der har børn, eller os, der er børn. De fleste af jer er børn. Ja. Men det er jo ikke alle os, der har børn. Men den relation der, den er stærk. Den er rigtig stærk. Og som kristne, der har vi det privilegium, at vi må kalde Gud for vores far. Far. Abba. Står der stadig. Og så står der også, jeg refererede også til 1. Johannes brev i går, kommer også til at gøre lidt i dag. Der siger han på et tidspunkt, at vi må kalde os Guds børn. Og vi er det. Og vi er det. Sådan er det. I dag har jeg også et billede af et barn. Det er sådan, at i den forgangne uge her har jeg været på børnelejr. Og det sagde jeg også i går. Og der er noget fantastisk ved at være på børnelejr. For børn, langt hen ad vejen, så er børn ret umiddelbare. Og siger ting. Blop, sådan der. Og takt og tone, det er ikke noget, man er født med, men er noget, man lærer. Og der kan nogle gange opstå nogle sjove ting ud af det. Især de yngste børn har ikke lært så meget af det der. Så tit så er det bare, det er det her. Det er sådan, det er. Eller, hvorfor ser du sådan ud? For eksempel, og så kan man sige, ja, det er fordi Gud han har skabt mig sådan, eller hvad man nu kan sige, men det jeg vil pege på her, det er, at det er som om, at jo ældre vi bliver, så lærer vi takt og tone. Og det er også som om, at frimodigheden på en eller anden måde godt kan forsvinde med tiden. Og den her umiddelbarhed, den godt kan forsvinde lidt med tiden. Og når vi så kommer op i teenagealderen og også over, så begynder vi at få tanker som, hvad må de andre tænker? Og må jeg nu sige det rigtige? Og hvad nu, hvis? Helt små børn, de tænker ikke sådan. Det gør de bare ikke. Og så en indledende refleksion her. Mon, der er en sammenhæng mellem Jesus tale om det der med, at vi må blive som børn, og så i forhold til frimodighed. Er der mon en sammenhæng der? Jeg ved det ikke. Jeg stiller jer spørgsmål, så kan I overveje det. Vi skal bede sammen igen. Gud, tak at vi må kalde dig far. Tak at vi må kalde os dine børn, og vi er det. Tal til os nu her. Åbn vores hjerter, åbn vores ører. Gør os friske, så vi kan høre, hvad du har at sige til os. Tal igennem mig. Tal til os. Amen. Igen i dag, så vil vi læse teksten sammen. Det er den samme tekst som i går fra Hebræerbrevet 10, 19-25. Og vi læser lige det hele igen, og så får I også lige mulighed for at summe over teksten. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro og bestinket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med legemet badet i rent vand. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. I har lige et øjeblik til selv at se på teksten. I går der koncentrerede vi os om sidste halvdelen af teksten, og så lovede jeg også i går, at de der tre vers, som vi hoppede over, dem kommer vi tilbage til. Og det er dem, vi skal koncentrere os om, altså vers 19-21, og dem vil vi lige læse igen. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget. Det vil sige ved sit jordiske legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. De her indledende vers, eller de her vers, de indleder et formanende afsnit, som kommer efter en lang sådan teologisk redegørelse. Det nævnte jeg også. Og der kan man sige, at den her redegørelse, der er pointen, det er, at Jesus Kristus, han er både den nye, ypperste præst, og han er det eviggyldige offer, som afløser den gamle pagt med en ny og en bedre pagt. Han har gjort, hvad der skal gøres, en gang for alle. Det er sådan, det er den pointe. Og det er den her pointe, som forfatteren nu fortsætter med ind i det formanende afsnit. Og så siger han, Jesu blod, hans offer, altså det er Jesu blod, ved ham har vi frimodighed. Ved det, han har gjort, har vi frimodighed. Og der er lige en række begreber her, nok også flere, end vi lige kommer omkring, men der er nogle af begreberne her, som jeg tror, det er godt at dykke ned i, simpelthen for at forstå teksten bedre. Og det første, det er blodet. Det er blod. I undervisningen i går, så var jeg også kort inde på omkring det med blod. Det her med, at vi har fået vores hjerte bestænket. Og der var en henvisning til Gamle Testamente, hvordan pakten ved Sinai, at Moses han sprøjter blod på, osv. Og det er det billede, han bruger. Hvis man ser på blodet i Bibelen, så har det faktisk en vældig central plads igennem hele Bibelen. Blodet fylder helt vildt meget. Det kan man selv lave et studie på, hvor meget det egentlig fylder. Jeg har bare lige taget nogle eksempler frem her. Og det er som om, der er en sammenhæng mellem synd og blod, for eksempel. Prøv for eksempel at se allerede i 4. kapitel, hvordan Kain, hvad der står, da Kain han har slået Abel ihjel, så siger Gud sådan her til ham: "Hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spærret sit gab op og drukket din brors blod, som du udgød." Eller tænk på et andet eksempel, nemlig Noah. Efter at Noah og familien er kommet igennem vandfloden, og de er kommet ud på den anden side, så stifter Gud en pagt med Noah. Og så giver Gud dem lov til at spise dyrene. Og så siger Gud sådan her til Noah: "Alt hvad der rører sig og lever, skal I have til føde. Jeg giver jer det alt sammen, ligesom jeg gav jer de grønne planter. Men kød med liv i, med blod i, må I ikke spise. Og jeres eget blod vil jeg kræve hævn for. Af et hvert dyr vil jeg kræve hævn for det, og af et hvert menneske vil jeg kræve hævn for et menneskes liv. Den, der udgyder menneskets blod, skal få sit blod udgydt af mennesker, for i sit billede skabte Gud mennesket." Det er meget blod her. Rigtig meget blod. Igen og igen, så har blod en betydning, og særligt i forbindelse med de pakter, som Gud han indstifter i forhold til mennesker, der har blod en særlig betydning. Og vi skal lige have endnu et sted, og det handler om der, hvor Israel har været i Egypten i de her godt 400 år, de har været slaver der. Og så indsætter Gud den sidste plan for, hvordan de skal komme derud fra. Og så siger han, at de skal tage et lam. Og så skal de gøre sådan her. Det skal være et lydfrit dyr, det vil sige, det skal være et fejlfrit dyr. Et årgammelt handyr. I kan tage det fra fårene eller fra gederne. I skal tage vare på det til den 14. dag i denne måned. Så skal hele Israels menighed slagte det, lige inden mørket falder på. De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overliggeren i de huse, hvor de spiser det. De skal tage lammens blod og putte det på stolperne. Og senere så hører vi om, hvordan Gud han går igennem Egypten og slår alle de første fødte ihjel i Egypten. Men der, hvor blodet er på dørstolperne, der går han forbi. Så blodet her får en frelsende karakter. Det er simpelthen noget ved blodet, der frelser. Og vi kunne sagtens finde flere steder i Bibelen, som kredser omkring blodet. Det skal vi ikke her. Vi må bare konstatere, at blodet har en central betydning, og at det blandt andet hænger sammen med liv, med frelse, med synd, med død, og har en særlig betydning i forhold til Guds pagter. Og med den her viden i baghovedet, så skal vi lige høre det sidste, jeg også har sat op her på slidet, det her, som Hebræerbrevets forfatter så siger omkring blod i kapitel 9. "Ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod." Der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Bum. Det her, det er erfaring i den gamle pagt, hvor man dagligt, månedligt, årligt slagtede dyr. Blodet skulle flyde, så at synderne de kunne blive sonet. Sådan var det i den gamle pagt. Og sådan er erfaringen også i den nye pagt, i den nye aftale, indstiftet af Kristus. Men nu er det bare sket én gang for alle. Det er Hebræerbrevets forfatters pointe. Det er sket én gang for alle nu. Offeret er givet ved Kristus. Brødre, parentes, og søstre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed. Ved Jesu blod har vi altså frimodighed. Det andet, vi skal se på i forhold til begreberne, det er de her begreber, som også står i versene. Helligdommen, forhænget og Guds hus. Med de her udtryk, så refererer forfatteren til templet i Gamle Testamente, som jo til at begynde med var et telt. Det bliver omtalt som tabernaklet også. Altså et telt, som israelitterne, da de var kommet ud, efter at de var udfriet af Egypten og gik i ørkenen, så fik de at vide, at de skulle lave det her telt, og så gik de rundt med det. Og sidenhen så bliver det så et hus, Guds hus, et tempel. Så det er det på den ene side, det er det, han refererer til. Det er ikke et billede, det var sådan, det var. Men han bruger det her fra den gamle pagt til at belyse, hvordan det så er i den nye pagt. Det er et billede, som han bruger på den virkelighed, som er nu, ved, altså efter Kristus. Og uden at gå meget i detaljer her, så var templet indrettet med flere forskellige rum, sådan uden omkring hinanden, forskellige rum og forskellige foregårde, hvor nogen måtte være det ene sted, og andre måtte være det andet sted, osv. osv. Og allerinderst i templet, der var det allerhelligste, hvor pagtens ark med de 10 bud var at finde, og det her rum, det var adskilt fra resten med et stort forhæng. Og nu skal I høre en ting. Jeg, der var her i går aftes til Praise Night, og som hørte, at der blev talt om en firkant på den nye jord, som skulle være lige lang og lige høj og lige bred, altså en terning. Det allerhelligste i templet var sådan. Terningen er simpelthen udtryk for perfekthed, for det fuldkomne, for Guds nærvær. Der var det. Men i den gamle pagt, i templet, var det adskilt. Man måtte ikke komme derind. Kun én gang i året kunne det ske, nemlig på den store forsoningsdag, hvor ypperste præsten fik lov til at gå derind og sone folkets synder og sine egne synder ved at kaste med blod, dyreblod igen. Og sådan skulle det gøres hvert år. Og hvad var grunden så til, at det allerhelligste i den gamle pagt skulle adskilles fra resten af verden? Jo, det var jo, at Guds nærvær var derinde. Hvis man kom derind, så kom i nærheden af nærværet. Og jeg vil bare lige læse vers 2 fra 3. Mosebog 16:2, hvor der står sådan her. Herren sagde til Moses, sig til din bror Aaron, at han ikke når som helst må gå ind bag forhænget i helligdommen, hen foran zonedækket oven på arken. For så skal han dø. For jeg vil vise mig en sky over zonedækket. Hvis du går ind bag forhænget, derind hvor Guds nærvær er, hvor hans sky er, så dør du. Hvorfor? Jo, fordi Guds direkte hellige nærvær uden soning af synd, det er lige med død. Mennesker, der har synd i sig, kan ikke møde Gud direkte, uden at deres synd bliver sonet. Så langt med templet og offerkulten i det gamle testamente og i den gamle pagt. Men ved Jesu død, så sker der noget helt afgørende. For Matthæus, altså evangelisten Matthæus, han fortæller om, at da Jesus han dør på korset, så sker der noget. Forhænget ind til det allerhelligste, ind i templet, flænges fra øverst til nederst. Og det er som om, at Hebræerbrevets forfatter også kender den her, det her faktum, at det skete. For han refererer til det i de vers her, det med forhænget. Og bruger det så til at sige noget omkring, at der nu er adgang ind til det allerhelligste. Nu er der direkte adgang. Nu er der ikke et forhæng, der er adskilt ind til Guds nærvær. Nu er der fri adgang. Ved Jesu offer, ved Jesu død, ved Jesu blod, der er adgang ind til Guds nærvær, ind i helligdommen. Hvorfor? Fordi Jesu fuldkomne offer er nok. Der skal ikke ofres flere. Hans offer var nok. Og så bruger han jo så templet og forhænget som billeder. Til hvad? Hvordan skal vi forstå billedet med templet? Jo, jeg siger det lige igen. Der er direkte adgang til Guds nærvær. Der er adgang til Guds rige. Andreas, han var inde på det i sin bibeltime i torsdags. Han sagde, at noget af det første, som Jesus han taler om i Markus evangeliet, det er, Guds rige er kommet nær. Guds rige er kommet nær. Der er ikke noget forhæng, der skiller os fra Guds nærvær. Så det er nogle af de begreber, som vi har i de tre første vers her. Og nu vil vi lige læse de tre første vers igen, for så kan det være, at det er blevet lidt belyst. Vi læser lige de her vers igen. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Vi har ved Jesu blod frimodighed til at gå ind i Guds helligdom, ind i hans nærvær. Og her vil jeg gerne lige stoppe, for indtil videre så har jeg brugt frimodighed i flæng. Så kan man være frimodig, og så kan man være sådan. Men hvad betyder frimodighed? Det har jeg faktisk ikke forklaret. Og det er ret væsentligt, når det nu er det, der er temaet. Så hvad er det egentlig? Hvad er frimodighed egentlig? I frimodighed, der gemmer der sig et lille kort ord på tre bogstaver. Mod. Altså det at være modig. Det er der. Og det går faktisk igen andre steder i vores sprog. For eksempel i mismod og i hovmod. Der er det også. Og ser man på de her ord, så betyder det første, altså mismod, at man har mistet modet, at man synes, ting er håbløst, at, ja, magtesløshed. Hovmod derimod, det dækker over, at jeg kan selv, jeg er den sejeste i hele verden. At man bilder sig selv noget ind, at man ophøjer sig selv. Jeg har fundet en illustration, som viser det her lidt. Nogle gange, så er vi mismodige. Nogle gange, så er vi hovmodige. Og jeg må bare erkende for jer, og indrømme over for jer, at som forkynder, så er det der et spænd, som man står i hele tiden. Fordi man står over for folk. Her. Og nogle gange, så har jeg simpelthen oplevelsen af, at jeg har ikke noget at give. Og nogle gange, så min bøn, inden jeg går op, det er, brug de smuler, jeg har, Gud. Andre gange, så kommer man ned, og siger man, yes, mand, hvor er jeg god. Det er simpelthen, jeg er simpelthen verdens bedste. Sådan, ikke? Ja. Måske kan du genkende det her fra en tjeneste, du står i, en opgave, du står i. At nogle gange, så kan det være nedslående, andre gange, så er man bare der. Eller i det hele taget fra livet i sig selv. Nogle gange så mister vi modet, og andre gange så føler vi os som konger. Fælles for de her to ting, mismod og hovmod, det er, at de fokuserer på os. Det er, at vi søger ind i os selv og siger, nej, jeg kan ikke, eller yes, jeg kan alt. Frimodighed derimod, det er noget andet. Frimodigheden, den finder ikke sit grundlag i sig selv, men i noget andet, nemlig i, hvad Jesus han har gjort. I Jesu blod, i hans offer. Fokus flyttes fra os selv og over på den store præst, som har gjort det. Han har gjort det, der skulle gøres, for at vi frimodigt kan møde Gud og være i hans nærvær. Lad mig lige opsummere her. Jesu blod og endegyldige offer danner grundlaget for vores frimodighed. Når vi bliver mismodige eller hovmodige, så må vi vende blikket hen mod det, som Jesus har gjort, nemlig at han har taget al vores synd og skyld på sig. Og alt, hvad der før hen var af en mur mellem os og Gud, det har han med sin død og opstandelse fjernet. Han har revet den ned, revet forhænget ned, så vi med frimodighed kan gå lige ind i Guds nærvær og have en evig relation med ham. Vejen, den er banet. Der står ikke noget i vejen. Sådan er virkeligheden nu. Mit spørgsmål nu, det er, ser vi det? Ser du det? Ser jeg det? At det er sådan her? Lever vi vores liv på det? Og her er det, at vi så stiller det spørgsmål. For nu har vi været igennem teksten. Læst teksten. Hvad får det her konsekvenser for os i 2021? Er frimodighed ikke sådan noget lidt opreklameret noget? Er det ikke for længst outdated? Er der ikke god mening i, at Bibelen 2020 har fjernet ordet og erstattet det? Fordi, hvad skal vi med det? Jo, måske giver det god mening, at man ændrer ord, fordi det kan være svært at forstå sådan et ord. Men fænomenet, det er særdeles vigtigt stadigvæk. Frimodighed hænger sammen med frihed. Jeg tror faktisk ofte, der er meget i vores tid, som begrænser os i at leve i den frihed, som vi har som kristne. Det kan være forskellige ting. Det kan være frygt for, hvad andre tænker. Tænk på det billede, der jeg havde til at begynde med barnet. Når vi vokser op, så begynder vi at tænke, hvad tænker de andre? Hvordan og hvorledes? Kan jeg sige det her? Er det rigtigt? Det kan også være lavt selvværd, der gør, at vi ikke lever frimodigt og ikke lever frit. Det kan også være en usund og en logisk teologi, som siger, at du skal gøre sådan og sådan, for at du er rigtig. Det kan være mange ting. Det kan også være nogle andre ting, end dem, jeg lige har nævnt. Ind i det her, så er det vigtigt at sige, at frihed, det ikke er det samme som uafhængighed. Det tror jeg, der er mange i vores tid, der vil sige. Jamen, frihed, det handler jo om at blive uafhængig. Uafhængig af folk. Uafhængig af økonomi og så videre, så videre. Tværtimod, så når Bibelen taler om frihed, så taler den faktisk om frihed på en anden måde. Paulus, han beskriver den kristne frihed sådan her. Han kan for eksempel betegne sig selv som, jeg er Kristi tjener. Jeg er Kristi slave. Og det er altså ikke noget negativt, når han siger det. Nej, det er en ærestitel. Jeg er Kristi slave. Jeg er bundet fuldt ud af ham. Det er noget positivt. Hvordan kan han sige det? Det er fordi Paulus, han har erfaret, at vi mennesker altid er bundet af noget. Vi har altid en herre over os. Spørgsmålet er bare, hvem er herren? Hvem er det, der er herre? Og så er målet at finde den gode herre. Og at være bundet af ham. Frihed som uafhængighed af alt og alle, det er simpelthen en illusion. Og hvordan er det så, vi tager Hebræerbrevets forfatter her på ordet, og de andre bibelske forfatter på ordet, og lever som frimodige og frie kristne? Hvordan er det, det ser ud i 2021 i hverdagen, når vi kommer hjem fra Hjallerup Bibelcamping? Det er faktisk et svært spørgsmål. Det er lidt det samme som at sige, vi skal leve næstekærligt. Og så er en spørger, hvordan gør jeg det? Kan du lige lave en formel? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Fordi det er situationsbestemt. Det afhænger af, hvem du er. Det afhænger af den kontekst, du er i. Hvordan det ser ud. Prøv lige at tænke på dit eget liv nu her. Oplever du, og hvornår oplever du, at være mismodig og magtesløs? Hvornår erfarer du hovmod og følelsen af at være bedre end andre? Det her, det hænger sammen med det, jeg var inde på i går. Nemlig det her med præstation. Miriam, hun bad også om det her med præstation. Hun sagde noget i sin bøn omkring det her. For når vi præsterer, når vi gør noget, så vurderer vi hurtigt. Vi vurderer hurtigt os selv, vores egen præstation. Og vi vurderer os i forhold til hinanden. Og siger, jamen, jeg kan ikke det der. Hun er simpelthen, eller han er så god. Han er bedre end mig. Eller omvendt, jeg er i hvert fald bedre end hende. Eller jeg. Og så, sådan der. Hvor er fokus den der? Det er enten på mig selv eller på andre. Den kristne frimodighed og den frihed, den består i, at vores fokus flyttes væk fra os selv, væk fra hinanden og hen på Kristus og det, han har gjort. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed. Vi skal lige have hovedpointen igen frem. Frimodigheden eksisterer ikke ud for noget i os selv. Det er Kristus, der giver os frimodighed. Frimodighed til at gå ind i Guds nærvær, men faktisk også frimodighed til at leve hele vores liv i det nærvær. Og så kan man jo godt sidde og tænke, kan det lade sig gøre? Er der virkelig nogle mennesker, der går rundt i Guds nærvær hele tiden? Er der nogen, der går rundt og føler, at de er i Guds nærvær hele tiden? Her vil jeg gerne hive den pointe frem, som Andreas var inde på i torsdags. Han sagde sådan her. Det var det, jeg fik med fra hans tale. Jeg fik ikke så meget. Jo, jeg fik en masse andet med os. Men nej. Det her, det synes jeg var rigtig vigtigt. Det tager jeg med videre. Guds nærvær er ikke en følelse, men et løfte. Hvis det var en følelse, ja, så ville det svinge op og ned, fordi det sådan gør følelser. Men løftet, det står fast. Guds løfter står fast. Slå op i din bibel, hvis du oplever, jamen jeg er ikke i Guds nærvær. Slå op i din bibel. Læs det der. Jo, du er. Det er sådan er det. Bare. Hvorfor? Fordi Gud har sagt det. Og Gud han er altså ikke et menneske, der går og siger det ene eller andet. Når han har sagt noget, så er det sådan. Gud lyver ikke. Det ligger ikke i hans natur. Kristi offer er givet en gang for alle. Hans blod er nok. Guds nærvær, det må vi leve i. Vi må bade i det. Vi må spise det. Vi må drikke det. Vi må indånde det. Vi må udånde det. Det må fylde os fuldstændigt. Og nu skal jeg sige en ting, som jeg har sagt mange gange, men som faktisk er noget sludder. Ja, sådan er det også. Jeg siger også sludder ting, faktisk ofte. Jeg har sagt, vi skal have Gud på førstepladsen. Jamen, det er da ikke forkert. Gud, han skal have førstepladsen. Ja. Men det er ikke helt sandheden. Gud, han skal ikke kun have førstepladsen. Han skal have hele pladsen. Han skal fylde alt. Hans nærvær skal fylde alt. Han vil have hele pladsen. Han vil have os med hud og hår, med krop og sjæl. Det hele. Der står et sted i 1. Korintherbrev, det kan jeg selv slå op. Men en gang, så skal han blive alt i alle. Gud skal blive alt i alle. Sådan skal det blive en gang. Men hvad så, når mismodet og hovmodet banker på? Hvad nu, når jeg står derude på bølgerne, lidt ligesom Peter, da han trådte ud af båden, og står derude og ser på bølgerne, og jeg begynder at synke? Hvad så? Der er det, at vi må se hen på Jesus igen. Vi må vende blikket hen på ham. Og der er en sætning. Nu er vi i et telt, som nok er anderledes end det, vi plejer at have. Jeg har jo ikke været på Hjallerup før. Men i det telt her, I er, der sidder herinde, I kan se rundt. Og I, jeg vil tro, at flere af jer har siddet i sådan et telt her før. Bare i år har jeg været i det 4 gange, tror jeg. Blå og hvide due. Og så er der en sætning, der er blevet sagt mange gange i de her telte. Og det vil jeg bare lige sige igen, for det holder stadigvæk. Jeg så på troen, og troen svandt. Jeg så på Jesus, og troen vandt. Jeg så på Jesus, og troen vandt. Du taler stadigvæk lidt for teologisk og filosofisk. Og det er uhåndgribeligt, eller hvad? Måske. Det der med at leve frimodigt som kristen. For der er så meget, der kan tage modet fra mig. Det er der. Verden og mennesker omkring os kan hurtigt gøre en mismodig. Djævlen frister og skaber nedslående tanker. Og så den største kritiker, det er bare mig selv. Jeg anklager mig selv. Du er da heller ikke god nok, og hvem bilder du dig ind, at du er? Eller omvendt, bilder mig ind, at jeg er alt muligt, som jeg ikke er. Og så vil jeg gerne dele en opdagelse her med jer. Og hvis vi nu svinger os rigtigt op, så kan vi kalde det for en mageløs opdagelse. En fantastisk opdagelse. Det vil jeg gerne dele med jer. Her for, det er vel halvandet 2 år siden, der var jeg på en bibelretræte sammen med nogle andre ansatte i IM, Indre Mission. Og vi var nede i Sønderjylland, og så skulle vi være i et eller andet skrift, vi selv havde valgt. Vi skulle dykke ned i det og læse i det. Og for mit vedkommende, så var det Johannesbrevene. Det er også derfor, jeg refererede til det flere gange. For der var nogle ting, der kom ud af det. Især først Johannes brev var jeg i en uge og fik lov til at læse det igen og igen. Og så skete der det, at vi opdagede noget. Jeg kan ikke tage æren for det. Det var nok en anden, der opdagede det. Men jeg tog det til mig. Og det er nok mig, der snakker mest om det, tror jeg. For jeg synes, det er en fantastisk opdagelse. Det er nemlig sådan, at der er 3 steder i 1. Johannes brev bliver nævnt, at Gud er større end. Og de her tre steder, dem vil jeg vise jer her til sidst. Det første skal vi se, det står i kapitel 3 i 1. Johannes brev. Der står sådan her. Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden, og overfor ham kan vi bringe vort hjerte til ro, hvad end vort hjerte fordømmer os for. Til Gud er større end vort hjerte, og kender alt. Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud. Gud, han er større end vores hjerte. Gud er større end vores anklager mod os selv. Han er større. Han fordømmer os ikke på grund af Jesu blod. Og så skal vi heller ikke lytte til de anklager, som vores hjerte selv kommer med. Gud er større end det. Det andet sted skal vi også have. Det står i kapitel 4 i samme brev. I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem. De onde ånder, taler han om her. For han, som er i jer, det vil sige Gud, det vil sige Helligånden, er større end han, som er i verden. Gud er større end han, som er i verden. Og hvem er han, som er i verden? Det er Satan, det er djævlen. Gud er større end djævlen. Når vi fristes, og når vi falder, så kan vi godt blive slået ud og blive mismodige og sige, åh nej, synden overtager mig. Nej! For Guds, for Jesu blod har sejret over det onde. Og der er adgang til syndernes forladelse ved det. Og det tredje sted, det lyder sådan her. Tager vi imod menneskers vidnesbyrd, er Guds vidnesbyrd dog større. For det er Guds vidnesbyrd, at han har vidnet om sin søn. Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn. Guds vidnesbyrd, løftet om evigt liv ved tro på Jesus, Guds søn, det er større end, hvad mennesker og verdens stemmer kan sige. Når vi kommer hjem, så kan det være, at der er nogen, der siger, nå, har du været på Hjallerup? Og hvad hørte I så om? Jamen, vi hørte om noget. Eller I siger, ja, vi hørte om Jesus. Ah, Jesus, og hvem er han? Nu skal du høre. Han har al magt i himlen og på jorden. Han elsker dig, og han vil også have dig med. Og så kan det være, at de stadigvæk siger, skal jeg bare holde fast i, at Gud han er større end alle de stemmer. Gud er større end det. Gud er større end noget som helst, vi kan forestille os. Vi skal have det sidste slide her. For vi skal have et barn, der rækker hænderne op sådan her. Sådan må vi leve vores liv, når vi kommer hjem. Altså billedligt forstået. I forstår, hvad jeg mener. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen, ind i Guds nærvær. Der må du leve dit liv i vished om, at Jesus en gang for alle har gjort det, der skulle gøres. Om du oplever sorg, om du oplever glæde, om du oplever frustrationer, om du oplever, at Gud han føles langt væk, om du oplever, at han føles ind nær, så må vi leve vores liv, og vi må leve det vendt mod fællesskabets herre. For hans største ønske, det er at have relation med os. Han har inviteret os ind i hans nærvær, og vi må leve i hans nærvær. Vi skal bede sammen. Jesus, tak for, at du er den, du er, og du har gjort det, du har gjort. Du gav dig selv hen for vores skyld. Gør, at vi må holde fast i det. Gør, at når vi oplever enten mismod eller hovmod, eller stemmer, der anklager os, hvad enten det er os selv eller andre, gør, at når djævlen frister os, at vi så må rette vores blik hen mod dig. At vi må se mod dig og se, at du er den, der har gjort allerede. Du har banet vejen. Og du ønsker at nærvære med os. Vejen den er banet. Hjælp os til at leve vores liv i frihed og i frimodighed. Ja Gud, det beder vi dig om. Amen.